Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Mobilnih akademskih 15. Prejšnji teden, 22. maja, se je na svetu Evropske unije v Bruslju odvilo dvodnevno srečanje Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Prvi dan je bilo govora o mladih in izobraževanju. Začetna obravnavana točka se je dotaknila mladih in prihodnosti dela, kjer je beseda tekla v negotovosti na trgu delovne sile in prekarnih delovnih pogojih. V skladu s tem so na tem področju predlagali naslednje ukrepe. Zagotovitev prilagodljivih in odzivnih sistemov izobraževanja in usposabljanja, spodbujanje vseživljenjskega učenja, nemoten prehod iz izobraževanja v zaposlitev in prehajanja med različnimi zaposlitvami, enak dostop do kakovostnih delovnih mest za vse mlade v prihodnosti. Pred leti so že poudarili, da bodo v namenu uresničevanja teh ukrepov namenili neporabljena sredstva EU. Ukrepi na tem področju torej ostajajo podobni tistim izpred 5 let. Po podatkih Eurostata je sicer nezaposlenost mladih v EU 6,4%. Od tega povprečja pa odstopajo Grčija z 18,5%, Španija s 14% in Italija z 10% nezaposlenosti mladih. Slovenija ima po teh podatkih 4,4% brezposelnost mladih. Dvajsetega maja je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, na ministra Jerneja Pikala naslovil pismo z opozorili o specifični problematiki učiteljev, tako imenovanih mobilnih učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za premagovanje okvir in primankljajev na več lokacijah oziroma zavodih, ter ministra pozval k ureditvi njihovega položaja. Sindikat je ministra seznanil z aprila letos sprejeto odločitvijo mobilnih učiteljev, da so pripravljeni izpeljati stavko, če se njihov položaj ne bo končno uredil oziroma začel urejati. Glavna vprašanja, ki zadevajo problematiko mobilnih učiteljev, se dotikajo povračila potnih stroškov, onemogočenja napredovanja, štetja prevozov v delovni čas, velike obremenitve delavcev in pomankanja sistemskih ureditev njihovega dela. Državna sekretarka Martina Vuk je na aprilskem seminarju za sindikalne zaupnike osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami izrazila pripravljenost za srečanje s sindikati. A ker do sedaj ni prišlo do dogovora za sestanek, so sindikati z omenjenim pismom sestanek predlagali sami. Prejšnji petek, 24. maja, je minister Pikalo na novinarski konferenci o spremenjenem pravilniku o upravljanju učbeniških skladov zagotovil, da bodo z novim šolskim letom delovni zvezki in učbeniki brezplačni tudi za šolarje drugega razreda. Do sedaj so brezplačne učbenike in delovne zvezke prejeli le prvošolčki. V naslednjih letih pa naj bi bil cilj, da jih prejme celotna prva triada osnovne šole, kakor tudi, da se zagotovi 300 tisoč evrov za digitalna gradiva. Kakšne so preračunane vrednosti omenjenih učbenikov in delovnih zvezkov, ki so jih upoštevali pri pripravi pravilnika, pove Pikalo.
To je tam okrog 40 evrov. In tudi za temi sredstvi in za pravilnikom, tako kot je zastavljen, sedaj se bomo približali temu. Za prvi razred ostajamo pri 30 evrih. Delno, seveda zaradi tega, zato ker vreča za učbenike in delovne zvezke je omejena, ampak tule je pravzaprav neka naša druga vsebinska poanta. In to je, da tudi na priporočilo Zavoda za šolstvo v prvem razredu je veliko bolje, če učitelji, učiteljice in tako naprej sami pripravljajo gradiva, ki jih potrebujejo.
Že večkrat smo poročali o problemih glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Trenutno država financira zasebne šole v delu, kjer izvaja obvezni, kakor tudi razširjeni del javnega programa v vrednosti 85%. Včeraj je bila novela zakona o financiranju zasebnih osnovnih šol ponovno posredovana v razpravo med koalicijskimi strankami. V novi noveli se predvideva, da bo ministrstvo 100% financiralo obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah, a da razširjena dela javnega programa, kot sta dopolnilni pouk in podaljšano bivanje, ne bo financiralo. Hkrati se bo v morebitno sprejetje novele zakona dodal tudi člen, ki narekuje, da lahko država zasebni šoli zmanjša financiranje, če bi bilo ob tem ogroženo financiranje javne mreže osnovnih šol. Ponedeljek 27. maja je bil v okviru Evropske mreže na politike izobraževanja priseljencev Sirius strani Pedagoškega inštituta organiziran nacionalni posvet o strategijah vključevanja otrok priseljencev v izobraževanje. Kot glavni izzivi so bili izpostavljeni različni načini poučevanja slovenščine kot drugega tujega jezika, povezovanje nevladnih organizacij s šolami za zagotovitev varovalnega in podpornega mehanizma pri integraciji in načrtovanju individualnega programa poučevanja. Skupnostno izobraževanje je ena izmed glavnih izpostavljenih točk konference, saj lahko preko povezovanja različnih akterjev v lokalnih skupnostih načrtujejo dolgoročne programe za celotno vertikalo izobraževalnega sistema. Največ že tedaj opomnimo, da bomo posvet oziroma delavnico s podobno tematiko v septembru organizirali tudi na univerzitetni redakciji. Delavnica nosi naslov Za vključujočo in skupnostno usmerjeno šolo. Naša ideja je, da ustvarimo povezave med šolami, nevladnimi organizacijami, četrtnimi skupnostimi, mladinskimi centri, strokovnimi institucijami ter drugimi deležniki in ustvarimo mrežo, ki kvalitetno sooblikuje otroški vsak dan. S povezavo omenjenih akterjev hočemo poskrbeti, da se projektna mreža oblikuje sistemsko in se ustvarijo smiselne in trajne povezave med izvajalci storitev in šolami. Več si lahko preberete med dogodki na Facebook strani univerzitetne redakcije. Če gremo še na tuje. Danes bo v Novi Zelandiji potekala skupna generalna stavka učiteljev primarnega in sekundarnega izobraževanja. Za glavni povod stavke izpostavljajo kronično podfinanciranje obeh sistemov izobraževanja. Ta problem pa je pustil pečat na učiteljih, ki so za svoje delo podplačani, preobremenjeni in zato zapuščajo delovna mesta, pravijo v obrazložitvi svojih stavkovnih zahtev. Medtem merjenje javnega mnenja v Novi Zelandiji glede podpore učiteljske stavke kaže, da ljudje podpirajo zahteve učiteljske stavke.
Študentski obvestilnik.
V Portorožu bo 23. in 24. septembra 2019 potekala 28. mednarodna elektrotehnička in računalniška konferenca ERK 2019. V okviru konference bo tudi letos potekalo študentsko tekmovanje. Postopek prijave na tekmovanje je poenostavljen, tako da udeleženci od 5. 7. 2019 oddajo prispevek na štirih straneh. K udeležbi so še posebej vabljeni magistrski študenti, ki v šolskem letu 2018/19 zaključujejo študij. Danes ob 18. bo na Filozofski fakulteti v predavalnici 18.5 srečanje v okviru stanovanske skupščine, kje bomo pa jutri spali. Gre za javno skupščino, ki se ukvarja s stanovansko problematiko Ljubljane nasploh. Novice je pripravil Amadej.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.